RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Suara Indonesia di Jakarta yang dipancarkan langsung dari lantai 4 Gedung Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Di kesempatan hari ini Rabu 25 November 2015, rangkaian acara yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar saudara. Seperti biasa, Warta Berita akan mengawali perjumpaan kita dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah dan Foy Green. Setelah itu Anda dapat ikuti acara Pesona Indonesia yang dirangkaikan dengan warna-warni. Sebelum kami berpisah dari ruangan saudara, satu mata acara hiburan masih dapat Anda ikuti, yakni Pelangi Nada. Dan pada kesempatan kali ini, Pelangi Nada akan menghadirkan lagu-lagu vokal dari Baim. Nah saudara, itulah rangkaian acara yang dapat kami hadirkan di kesempatan Rabu 25 November 2015 melalui Suara Indonesia di Jakarta. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan, selamat beraktivitas bagi Anda yang masih beraktivitas, dan selamat beristirahat bagi Anda yang sedang beristirahat. Tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo tinjau proyek kereta api Trans Sulawesi. Yusuf Kala upayakan kepemimpinan yang baik agar tidak dihancurkan negara besar. Berita selengkapnya disampaikan oleh Dora. Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi tahap pertama segmen 1 rute Makassar Parepare Rabu. Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Mahmudin di Makassar Rabu menyebutkan, tiba di Makassar, Presiden dan Ibu Negara melakukan perjalanan melalui jalur darat menuju Desa Telum Panua, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Baru yang berjarak 75 km. Di Desa Telum Panua, Presiden meninjau panel dan lokasi pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi tahap pertama segmen 1 rute Makassar Parepare. Malam harinya, Presiden dan Ibu Negara akan menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional 5 Asosiasi Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Setelah bermalam di Makassar, Presiden dan Ibu Negara melanjutkan perjalanan menuju Taman Hutan Raya, Desa Mandiangin Timur, Kecamatan Karangintan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, untuk memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional, serta Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional tahun 2015. Turut mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala dan Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Hadi Cahyanto. Wakil Presiden Yusuf Kala Rabu menutup International Conference of Islamic Scholar atau ICIS keempat yang diadakan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sejak Senin 23 November 2015. Yusuf Kala berharap hasil konferensi tersebut tidak hanya selesai di konferensi saja, namun diaplikasikan demi kesejahteraan umat. Yusuf Kala mengatakan, negara Islam di dunia tengah mendapat goncangan. Beberapa negara pelan-pelan hancur akibat konflik yang merongrong dari dalam dan serangan dari luar. Belum lagi pemimpin di negara tersebut bersifat otoriter. Hal itu membuat masyarakat di negara tersebut berebut keluar mencari tempat perlindungan. Gelombang pengungsi dari negara Islam pun menuju daratan Eropa dalam beberapa waktu belakangan. Sekretaris Jenderal Konferensi Cendikiawan Muslim, Ulama dan Sufi Sedunia ICIS Hasim Mujadi menekankan betapa pentingnya menyebarkan paham Islam yang moderat dan toleran di kawasan Nusantara. Moderasi tersebut maknanya secara komprehensif bukan hanya moderasi di bidang akidah, tetapi juga syariah. Hal tersebut dikatakan Hasim Mujadi saat acara penutupan konferensi cendekiawan Muslim Ulama dan Sufi Sedunia atau ICIS 5 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim di Malang, Jawa Timur, Rabu. Menurut Hasim Mujadi, nilai-nilai dalam Pancasila tersebut juga merupakan perwujudan dari ajaran Islam itu sendiri. Ia juga menyatakan moderasi tersebut juga bukan hanya hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hablum minannas, hubungan sesama manusia. Untuk itu diperlukan pula moderasi wawasan antara agama dan kewarganegaraan, serta terselenggaranya pendidikan yang menjamin terwujudnya pemikiran yang moderat, karena kuncinya pasti ada di sektor pendidikan. Kuasa usaha Duta Besar Suriname untuk Indonesia, Severon Kartowikromo, mengatakan hubungan Indonesia dan Suriname selama ini sangat erat, khususnya di bidang pertukaran kebudayaan. Kepada RRI World Service di Jakarta Selasa 24 November, Kartowikromo berharap kedepannya kedua negara dapat meningkatkan hubungan bilateral di bidang ekonomi, pertambangan, dan investasi. Dalam upaya meningkatkan hubungan, Kartowikromo merencanakan melakukan promosi kesempatan berbisnis di Suriname bagi masyarakat Indonesia.
Because I'm planning to have a roadshow here in Indonesia.
Saya merencanakan untuk menyelenggarakan pameran di Indonesia untuk mengundang para pebisnis dan mempresentasikan bisnis mereka. Saya telah berbicara dengan Duta Besar Indonesia untuk Suriname dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Suriname, Pak Supratikto dan Pak Runo Waharjo, dan mereka mau hadir sebagai diplomat Indonesia yang memaparkan pandangannya mengenai berbisnis di Suriname.
Kartowikromo mengakui dengan adanya krisis ekonomi global yang melanda dunia juga memberi dampak dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Suriname di bidang bisnis dan investasi. Namun Suriname berkomitmen meningkatkan hubungan bilateral di antara kedua negara. Tahun lalu, Menteri Luar Negeri dan Menteri Olahraga Suriname berkunjung ke Indonesia. Hal tersebut menunjukkan eratnya hubungan bilateral di antara kedua negara. Pendidikan Islam di Indonesia perlu terus dibangun untuk menjawab kebutuhan zaman. Hal itu terungkap dalam diskusi panel konferensi cendekiawan Muslim, ulama, dan sufi sedunia di Malang, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Borgias Jaman.
Pendidikan Islam di Indonesia perlu terus dibangun untuk menjawab kebutuhan zaman. Hal itu merupakan salah satu yang digarisbawahi oleh Profesor Dr. Ronald Lukens, antropolog dan peneliti dari Amerika Serikat, dan Profesor Imam Suprayogo, mantan rektor Universitas Islam Negeri Malang, yang menjadi pembicara dalam diskusi panel konferensi cendekiawan Muslim, ulama, dan sufi sedunia di Malang, Jawa Timur, Selasa, yang membahas tema Integrative and Transformative Education, Integrating Spiritual and Intellectual Aspect in Education. Imam Suprayogo dalam pemaparannya mengatakan pendidikan Islam di Indonesia telah mengalami transformasi dari pesantren ke Institut Agama Islam. Lalu dari Institut Agama Islam ditransformasi lagi menjadi Universitas Agama Islam. Menurutnya, mempelajari Islam secara komprehensif tidak cukup melalui sekolah menengah atau pesantren dan Institut Agama Islam atau IAIN, melainkan melalui universitas yang menggabungkan aspek ilmu keagamaan seperti usuluddin, syariah, tarbiyah, dakwah, dan aspek non-agama seperti ilmu alam, sosial, dan humaniora. Saat ini menurut Imam Prayogo, pendidikan yang dikembangkan di Universitas Islam merupakan kombinasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu non-agama seperti ekonomi, sosiologi, dan lain-lain. Universitas Islam Negeri Malang merupakan salah satu perguruan tinggi Islam yang mengalami transformasi dan berhasil mengkombinasikan semua aspek ilmu, yaitu aspek agama dan non-agama.
Itulah gabungan antara pesantren dan universitas, inilah transformasi sesungguhnya. Transformasi yang telah dilakukan oleh UIN Malang, mulai dari bentuk sekolah tinggi, lalu menjadi universitas, dari hanya belajar syariah usuluddin dakwah akid apa syariah, lalu sekarang berbentuk universitas, penggabungan dua lembaga itu, dan tidak saja belajar syariah usuluddin, tapi di sini ada fakultas psikologi, humaniora, ada ekonomi, ada sains dan teknologi, dan sebentar lagi ada fakultas kedokteran.
Imam Suprayogo berpendapat, sistem pendidikan integratif yang saat ini dikembangkan di Universitas Negeri Malang merupakan pilihan yang tepat karena terbukti sistem pendidikan yang integratif sudah berjalan lebih dari 15 tahun di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan sampai saat ini belum ada keluhan dari mahasiswa. Sementara itu, Ronald mengatakan, sistem pendidikan integratif seperti yang dikembangkan di Universitas Negeri Malang belum merupakan suatu sistem yang ideal karena sistem ini masih menjadi diskusi yang belum selesai saat ini. Borges Jaman dari Malang, Jawa Timur melaporkan.
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri mengatakan tingkat produktivitas Indonesia harus terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat membaik. Saat ini tingkat produktivitas Indonesia berada pada tren yang terus meningkat. Hanif dalam siaran persnya mengatakan tingkat produktivitas Indonesia trennya selama periode 5 tahun terakhir cenderung meningkat, di mana pada tahun 2009 tercatat sebesar Rp20,7 juta per tenaga kerja per tahun. Berdasarkan pengukuran produktivitas menggunakan input tenaga kerja yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan pada 2014 lalu, tingkat produktivitas Indonesia meningkat hingga Rp24,6 juta rata-rata per tenaga kerja per tahun. Produktivitas adalah satu-satunya prasyarat bagi Indonesia saat ini untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. PT Dirgantara Indonesia memperkenalkan produk-produk kedirgantaraan nasional buatan mereka kepada 33 calon duta besar Indonesia yang akan berangkat ke negara-negara sahabat. Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia Budi Santoso dalam sambutannya di Gedung Pusat Manajemen PT Dirgantara Indonesia Bandung, Rabu menjelaskan pengenalan produk buatan pabrikan pesawat terbang nasional tersebut agar para calon duta besar memahami produk dan layanan PT Dirgantara Indonesia. Menurut Budi Santoso, calon duta besar diharapkan memperkenalkan dan menjelaskan produk dan layanan PT Dirgantara Indonesia di negara-negara di mana mereka bertugas. Ia menambahkan, para calon duta besar Indonesia harus mampu memperkenalkan industri Dirgantara Indonesia sehingga PT Dirgantara Indonesia kembali berjaya. Pemerintah menetapkan hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Hader N. Gumai menyambut gembira keluarnya putusan hari pemungutan suara sebagai hari libur nasional. Hal tersebut sebagai dukungan pemerintah terhadap partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan komentar. Hari ini mengenai anggota ASEAN sepakati masyarakat ASEAN 2025 bersama Devi. Saudara pendengar, pertemuan puncak ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia diakhiri dengan penandatanganan The 2015 Kuala Lumpur Declaration on the Establishment of Asian Community dan The Kuala Lumpur Declaration on Asian 2025 Forging Ahead Together pada Minggu 22 November. Pendeklarasian ASEAN Community 2025 menjadi momen penting karena merupakan kelanjutan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA yang akan segera berlaku pada 31 Desember 2015. ASEAN Community atau Masyarakat ASEAN 2025 merupakan visi ASEAN 10 tahun ke depan. Demikian dikatakan oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong dalam siaran pers yang diterima media di Jakarta Senin 23 November. Masyarakat ASEAN 2025 meliputi ASEAN Economic Community AEC atau dikenal sebagai Masyarakat Ekonomi ASEAN MEA, ASEAN Political Security Community APSC, dan ASEAN Socio-Culture Community ASCC. Terdapat 5 pilar dalam cetak biru MEA 2025. Pertama, ekonomi ASEAN terintegrasi dan kohesif. Kedua, ASEAN yang kompetitif dan dinamis. Ketiga, peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral. Keempat, ASEAN yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada masyarakat. Dan kelima, ASEAN global. Dengan mengimplementasikan cetak biru MEA 2025, masing-masing negara anggota ASEAN akan mengalami pertumbuhan yang setara dan inklusif sehingga mampu mengurangi perbedaan tingkat pembangunan dengan mengurangi tingkat kemiskinan, mendorong pertumbuhan per kapita yang tinggi, serta meningkatkan jumlah masyarakat berpendapatan menengah. Kawasan ekonomi terintegrasi dan terpadu atau pasar tunggal adalah cita-cita ASEAN sejak 2007. Jika hal tersebut dapat diwujudkan, maka ASEAN dengan jumlah penduduk lebih dari 620 juta orang akan menjadi blok perdagangan yang lebih besar daripada Uni Eropa. Cita-cita ini masih menghadapi tantangan yang besar. Masing-masing negara anggota masih harus berjuang melawan korupsi dan ketidakpastian ekonomi global. Masing-masing anggota juga masih mementingkan kepentingan ekonominya sendiri. Hal ini tercermin dari data perdagangan ASEAN yang dikeluarkan oleh grup Rabobank di Hong Kong. Perdagangan antar negara ASEAN hanya 28% dari total perdagangan mereka. Angka ini jauh lebih kecil daripada perdagangan antar negara anggota Uni Eropa yang mencapai 60% dari total perdagangan mereka. Dengan kata lain, anggota ASEAN lebih banyak berdagang dengan pasar besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan kawasan Eropa dibanding dengan sesama mereka. Jika ASEAN sudah dapat mengatasi ketimpangan ini, maka target masyarakat ASEAN 2025 kemungkinan tidak akan meleset. Sekian komentar.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar Suara Indonesia, RRI World Service, di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 25 November. Saya awali dengan peristiwa sejarah Suriname merdeka dari Belanda. Republik Suriname, dulu bernama Guyana Belanda atau Guyana Belanda, adalah sebuah negara di Amerika Selatan dan merupakan bekas jajahan Belanda. Pada tanggal 15 Desember 1954, pemerintah Belanda bersama beberapa wakil dari Suriname menandatangani sebuah memorandum yang isinya rencana pengakhiran penjajahan. Dalam sebuah konferensi meja bundar pada tahun 1961, para wakil Suriname yang dipimpin oleh Perdana Menteri Johan Adolf Pengel menuntut dibentuknya sebuah pemerintahan sendiri. Akhirnya tuntutan ini ditanggapi secara serius dengan diadakannya sebuah konferensi di Belanda pada tahun 1970. Konferensi ini diadakan untuk membicarakan persiapan pelepasan Suriname sekaligus menyusun kabinet yang terdiri dari wakil-wakil partai. Suriname selanjutnya menjadi negara merdeka sejak tanggal 25 November 1975. Walaupun demikian, perekonomian negara yang baru merdeka ini tetap sangat tergantung pada bantuan pembangunan Belanda. Informasi sejarah selanjutnya adalah Hari Internasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Badan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan tanggal 25 November sejak tahun 2000 sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sejarahnya adalah pada 25 November tahun 1960, tiga orang perempuan bersaudara, Patria Mercedes Mirabal, Maria Argentina Minerva Mirabal, dan Antonia Maria Teresa Mirabal, dibunuh di Republik Dominika di bawah rezim yang berkuasa pada saat itu, yaitu Rafael Trujillo. Mirabal bersaudara adalah pejuang gigi menentang kediktatoran Trujillo, sehingga mereka akhirnya dieksekusi mati. Para aktivis pergerakan hak perempuan akhirnya pada tahun 1981 mencanangkan tanggal kematian tiga aktivis perempuan itu sebagai hari eliminasi kekerasan terhadap perempuan, sekaligus menghormati perjuangan tiga pejuang wanita Dominika. Saya akhiri acara hari ini dalam sejarah dengan Hari Guru Nasional. Setiap tanggal 25 November, Indonesia memperingati Hari Guru Nasional, yang juga adalah hari lahirnya organisasi guru, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, PGRI. Sejak sebelum kemerdekaan Indonesia, para penggiat pendidikan di Nusantara pada tahun 1912 telah mendirikan organisasi bernama Persatuan Guru Hindia Belanda. Anggotanya merupakan kalangan guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan penilik sekolah yang bekerja di sekolah-sekolah yang ada di tanah air. Kuatnya keinginan untuk merdeka dan mendirikan negara sendiri yang bernama Indonesia membuat pengurus dan anggota Persatuan Guru Hindia Belanda mengubah nama organisasi mereka menjadi Persatuan Guru Indonesia di tahun 1932. Usai kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu tanggal 24 hingga 25 November 1945, para pengurus dan anggota Persatuan Guru Indonesia menyelenggarakan Kongres Guru Indonesia. Kongres yang berlangsung di Kota Surakarta tersebut diadakan untuk mengikrarkan dukungan para guru untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat itu, nama organisasi Persatuan Guru Indonesia diperbarui menjadi Persatuan Guru Republik Indonesia. Atas perjuangan guru, pemerintah Republik Indonesia melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 menetapkan tanggal berdirinya Persatuan Guru Republik Indonesia 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 25 November. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Pendengar, jumpa lagi dengan saya Yuli Widayati dalam acara Voigreen. Edisi kali ini berjudul KLHK, persingkat pengurusan izin pengelolaan limbah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia menjamin mempersingkat pengurusan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun agar lebih efektif dan efisien. Dari 5 hari dimungkinkan menjadi sehari. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun, B3, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tuti Hendrawati Mintarsi, usai membuka sosialisasi pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Kegiatan tersebut diikuti pegiat lingkungan hidup, akademisi, serta industriawan. Tuti menyampaikan hal tersebut untuk menanggapi keluhan sejumlah pengusaha soal rumitnya izin usaha pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun B3. Dikatakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah sepakat untuk mengurangi jangka waktu pengurusan dari 5 hari menjadi hanya 1 hari. Hal tersebut tentu bila segala dokumen yang disyaratkan sudah dipenuhi. Menurut Tuti, dengan adanya kemudahan ini diharapkan tak ada lagi alasan bagi pengusaha untuk tidak mengelola dan melaporkan limbah industrinya dengan baik, mengingat segala hal yang selama ini berbelit sudah dihapuskan. Selain itu, Tuti mengatakan tak ada lagi biaya 1% pun, jika ada biaya yang dipungut itu berarti ilegal. Sebagai wujud reformasi
Transformasi Birokrasi, Tuti mengatakan, KLHK berupaya meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan guna mewujudkan pelaksanaan perizinan efektif dan efisien, telah diterapkan sistem pelayanan terpadu, pelaporan sistem online, serta barcode manifest. Tuti mengakui akibat pengurusan izin berbelit, maka banyak pengusaha yang menggunakan jasa calo untuk pengurusan izin. Apabila dokumen yang dipersyaratkan sudah dipenuhi, maka pengusaha bisa memantau dari kantor atau rumah apakah izin sudah dikeluarkan atau belum. Hal ini dikarenakan sistem yang diterapkan menggunakan sistem online. Berdasarkan data KLHK, sekitar 193 juta ton limbah bahan berbahaya beracun B3 yang dihasilkan sebanyak 2.000 industri periode 2014-2015 telah dikelola dengan baik, sehingga mengurangi kerusakan lingkungan hidup yang makin parah serta menjaga kualitas hidup. Dikatakan pengendalian limbah B3 selama ini memang sudah menjadi kewajiban bagi industri. Karena apabila tidak diatur, maka limbah tersebut tak akan dikelola dengan baik, yang pada akhirnya merusak lingkungan dan kesehatan. Untuk itu, kata Tuti, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Keluarnya aturan tersebut didasarkan pada kompleksitas permasalahan dan tantangan pengelolaan limbah B3 di masa datang, sehingga memberikan kepastian hukum dan memberi peluang upaya inovasi. Tuti menambahkan filosofi pengelolaan limbah B3 ke depan diarahkan untuk bisa memberikan nilai tambah yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan, yaitu menjadi bahan baku, produk yang berguna, serta menjadi energi alternatif. Menurut Tuti, teknologi pengelolaan limbah B3 yang dimiliki sejumlah industri saat ini juga makin modern, sehingga limbah yang dihasilkan bisa dikelola sebagai produk yang bisa memberi manfaat bagi berbagai kebutuhan. Saudara, sekian Voi Green hari ini dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sari berita penting dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta. Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan rel kereta api Trans Sulawesi tahap pertama segmen 1 rute Makassar Parepare Rabu. Wakil Presiden Yusuf Kala Rabu menutup International Conference of Islamic Scholar atau ICIS keempat yang diadakan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim sejak Senin 23 November 2015. Sekretaris Jenderal Konferensi Cendikiawan Muslim Ulama dan Sufi Sedunia atau ICIS, Hasim Muzadi, menekankan betapa penting menyebarkan paham Islam yang moderat dan toleran di kawasan Nusantara. Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakiri mengatakan tingkat produktivitas Indonesia harus terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat membaik. PT Dirgantara Indonesia memperkenalkan produk-produk kedirgantaraan nasional buatan mereka kepada 33 calon duta besar Indonesia yang akan berangkat ke negara-negara sahabat. Pemerintah menetapkan hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 sebagai hari libur nasional. Sekian sari berita penting.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami ajak Anda berwisata ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, selain Bali, Lombok juga menjadi destinasi wisata favorit para wisatawan ketika berkunjung ke Indonesia. Lombok, sebuah pulau di Nusa Tenggara ini, memang dikenal dengan keindahan alamnya dan juga punya banyak julukan. Ada yang menyebutnya Pulau Seribu Masjid dan ada juga yang mengenalnya dengan Pulau Seribu Pantai. Dikenal sebagai Pulau Seribu Pantai karena memang pulau ini memiliki banyak pantai. Seluruh sisi pulau ini mempunyai pantai-pantai dengan panorama alam yang sangat indah dan masih alami. Ada Pantai Senggigi yang sudah sangat terkenal dan pantai-pantai indah lainnya. Kali ini Anda kami ajak menikmati keindahan Pantai Seger. Pantai ini bisa langsung diakses menggunakan transportasi darat dari Bandara Internasional Lombok. Pendengar, Pantai Seger merupakan sebuah pantai yang masih alami dan unik karena selain berpasir putih dan memiliki panorama perbukitan khas, pantai-pantai Lombok Tengah bagian selatan, pantai ini juga menampilkan panorama batu karang yang menyembul dari tengah laut yang kerap kali disebut dengan batu tengkong atau batu jamur. Batu jamur ini dapat diakses oleh Anda saat air laut surut. Sesuai namanya, seger atau fresh, dalam bahasa Inggris, pantai ini menyajikan pemandangan alam yang menyegarkan mata para pengunjungnya, khususnya ketika musim penghujan tiba. Karena ketika musim kemarau, perbukitannya akan sangat kering dan tandus. Pantai Seger memiliki dua sisi, yaitu Pantai Seger sisi luar dan dalam. Dari pintu masuk langsung terhampar di depan mata pemandangan cantik. Inilah bagian sisi luar Pantai Seger. Deretan perbukitan, batu karang yang menyembul dari tengah laut, pasir putih dan langit biru akan memanjakan mata Anda. Tak hanya pemandangan alamnya yang masih asri nan indah, Anda juga bisa menikmati pemandangan bawah lautnya yang menakjubkan, sama seperti aktivitas pantai lainnya. Anda bisa melakukan berbagai aktivitas pantai tersebut di Pantai Seger, seperti berjemur, berenang, selancar, dan tentu saja menikmati matahari tenggelam. Pendengar, jika kita belok kanan dari pintu masuk Pantai Seger, maka akan tampak kawasan wisata Novotel dengan pemandangan Pantai Seger dalam yang eksotis dengan sebuah jembatan membentang menuju ke Novotel. Dibandingkan Pantai Seger luar, ombak di Pantai Seger dalam lebih disukai oleh wisatawan yang ingin berselancar atau surfing. Deburan ombaknya lebih ganas. Pantai Seger dalam menjadi tujuan wisatawan mancanegara Eropa untuk berselancar. Wisatawan mancanegara yang berselancar di Pantai Seger telah memiliki keahlian. Wisatawan mancanegara biasanya datang untuk berselancar pada bulan Agustus. Pada bulan itu, ombak sedang berada pada posisi tinggi, yakni sekitar 4 meter. Tinggi ombak tersebut menantang para peselancar mancanegara. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Seger. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Yuli Suparman, sampai jumpa. We'll be right back.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna-Warni. Topik Warna-Warni kali ini mengenai Candi Ratu Boko yang akan dijadikan ikon baru pariwisata Kota Yogyakarta. Saudara, menyusuri beragam tempat wisata yang ada di Indonesia tidak pernah ada habisnya. Selain aneka destinasi wisata dengan segala keindahan alamnya, Indonesia juga memiliki warisan cagar budaya yang kental akan unsur sejarah. Misalnya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota yang dikenal dengan sebutan Kota Gudeg, yaitu makanan khas Yogyakarta yang paling terkenal, terbuat dari nangka muda, memiliki banyak candi yang menjadi tempat wisata sejarah favorit saat ini. Tidak heran jika Yogyakarta juga dikenal dengan sebutan Kota Seribu Candi. Beragam situs bersejarah menggambarkan kejayaan nenek moyang bangsa Indonesia di masa lalu. Walaupun tidak terkenal seperti Candi Prambanan dan Borobudur, ternyata Istana Ratu Boko atau lebih dikenal dengan sebutan Candi Ratu Boko menyimpan keunikan dan kemegahan tersendiri dari istana yang dibangun sekitar abad ke-8 tersebut. Candi Ratu Boko terletak di Bukit Boko di atas ketinggian 195,75 di bawah permukaan laut dengan luas sekitar 160.898 meter persegi, berada di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta. Bangunan dengan kelengkapan yang hampir sempurna mirip dengan istana-istana di negara lain. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa zaman dulu sudah berkembang mengenai arsitektur dan sosiologi kemasyarakatan. Saudara, di Candi Ratu Boko terdapat banyak peninggalan arkeologi seperti gapura istana, ruang pembakaran, pemandian, dan arca. Secara arkeologi, Istana Ratu Boko dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu istana sebelah bukit barat dan timur. Komplek yang berada di sebelah barat berupa jalan setapak, saluran air, kolam-kolam, dan fragmen gerabah baik lokal maupun asing. Sementara di bagian timur terbagi lagi menjadi tiga, yaitu kelompok tenggara, barat, dan timur. Sisi istana yang berada di sebelah barat menyimpan beberapa peninggalan seperti Candi Batu Putih, Gapura Pertama, dan Gapura Kedua, tempat pembakaran, talut atau sebuah tumpukan batu penyangga yang berfungsi sebagai penahan tanah agar tidak longsor, tempat penampungan air, konstruksi umpak, yaitu sistem struktur tradisional rumah-rumah di Indonesia yang fleksibel terhadap gempa, dan dua buah batur paseban. Sisi istana di sebelah tenggara berisikan bangunan pendopo, beberapa buah batur candi, miniatur candi, beberapa kolam keputren yang diperuntukkan bagi permaisuri, para selir, dan para putri sultan yang masih lajang, dan dua buah batur keputren. Sedangkan di sisi timur istana terdapat gua lanang atau laki-laki, gua wadon atau perempuan, kolam penampungan, dan tangga. Candi Ratu Boko terletak di sebelah timur kota Yogyakarta, memiliki keindahan alam yang luar biasa. Dan letaknya yang berada di dataran tinggi membuat udaranya sejuk, membuat nyaman siapapun yang berkunjung. Untuk menambah minat pengunjung datang ke Candi Ratu Boko, diadakan pagelaran sendera tari. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Candi Ratu Boko akan jadi ikon wisata Yogyakarta. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Apa kabar pendengar setia RRI World Service Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia di mana saja Anda dapat menangkap siaran kami. Bersama saya Yuli Suparman, kita berjumpa lagi dalam acara Pelangi Nada, yaitu sebuah program yang memperkenalkan musik-musik karya musisi-musisi Indonesia, baik tradisional atau modern. Saudara pendengar, Ibrahim Imran, lebih dikenal sebagai Baim, adalah mantan vokalis Ada Band yang telah beralih menyanyi solo dan menjadi bintang film. Pria kelahiran Hong Kong 31 Mei 1975 ini, selama bersama Ada Band, sempat menelurkan 3 album. Seharusnya 1997, Peradaban 2000, 1999, dan Tiara 2001, sebelum akhirnya memilih keluar pada Desember 2001. Saudara, mari kita dengarkan lagu Baim berikut, diambil dari album solo terbarunya Perfectionist berjudul Seksi Untukmu. Selamat mendengarkan.
Baim semakin memantapkan dirinya sebagai seorang solois, di mana ia telah merilis 3 buah album, Fresh 2002, Nafasku 2004, Terbaik Untukmu 2006, yang salah satunya berhasil menerima berbagai penghargaan atas albumnya, diantaranya Emmy Awards 2005, Best Pop Male Alternative, nominasi MTV Music Award 2005. Dan setelah hampir 3 tahun absen merilis album di bulan Februari 2009, Baim kembali merilis lagi album keempatnya, yang kali ini berformat mini album, 5 lagu, diantaranya ada single pertamanya yang berjudul Lindungimu berduet dengan Artika Sari Devi. Dan lagu-lagu lainnya yang mengalami evolusi dalam bermusik dan pastinya berbeda dari album-album sebelumnya. Saudara, mari kita dengarkan lagu Lindungimu berduet dengan istrinya Artika Sari Devi. Selamat mendengarkan.
Baik seperti yang pernah kau impikan.
Di album keempat ini, hampir keseluruhan produksi dikerjakan oleh Baim seorang, dengan anggapan bahwa inilah proyeknya yang sesolo-solonya sebagai seorang solois dalam album yang ia beri judul Perfectionist, demi mengorbitkan kerinduan pada pencinta musiknya. Setelah lepas dari ada band, Baim lebih banyak bersolo karir, kali ini bersama Aryo Wahab, Nugi, dan Pongki. Ia membentuk band The Dance Company. Saudara, menutup jumpa kita kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dari Baim, terakhir berjudul Sesal dan Mungkin Kau Memang. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Bagai kekasih sehidup semati, namun semua itu hanya palsu. Bagaimana caranya ku merangkan lagi hatimu yang dulu pernah mencintai aku? Berat jika aku kehilangan. Mengapa dirimu
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Sulit bagiku kehilanganmu. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.